Це програма «Свобода за тиждень». Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Ось головні теми тижня, що минає за версією «Радіо Свобода». Що дають мінські переговори Україні? Чи буде міні-гаага для команди Януковича, як заявляє теперішня влада? Чи означає візит Путіна до Криму, що санкції його не лякають? Що дасть людям та економіці в цілому підвищення удвічі мінімальної заробітної платні? Що писала, а чого не писала права ідеологічна рука Путіна Владислав Сурков? Про це протягом цієї години. Мінськ і взагалі переговори – це єдина можлива тактика стримування агресора, чи це прояв слабкості України та Європи? На сьогодні Мінськ – єдина дорога до миру, заявив президент України Петро Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам, підбиваючи підсумки зустрічі у нормандському форматі. Цю тезу аналізують гості передачі «Ваша свобода», політичний експерт Віктор Колов і народний депутат України Ігор Мосійчук. Розмовою Олександр Лащенко.
Отже, пане Мосійчук, відбулася минулого тижня після тривалої річної перерви зустріч нормандського формату. Особливих результатів з точки зору критиків немає. І знову активізувалися опоненти президента України Порошенка, що, мовляв, цей Мінськ він нікому не потрібен. Це дійсно ледь не капітуляція України. Ви теж так вважаєте?
Ну, я вважаю, що перш за все, давайте поринемо в історію виникнення Мінську. І в те, в яких умовах відбувались перші перемовини і навіть нинішні перемовини. Президент, як посадова, найвища посадова особа нашої держави, яка репрезентує в світі дипломатичну політику країни, він також залежний від дуже багатьох факторів. Якщо говорити про виникнення Мінську взагалі, то ми ж всі чудово пам'ятаємо загрозу Дебальцевського котла, який зразу був, по суті, після Іловайську. Це була тяжка військова ситуація на фронті. І я так розумію, що президент був змушений піти на той формат, який тоді був, що він не бачив іншого шляху.
Минуло півтора роки.
Мінськ виявився мертвонародженим дитям нормандської четвірки. Жодного результату за ці півтора року не побачила країна, не побачив народ. Бойові дії не припинялися на жоден день. І до їхнього припинення абсолютно не йде, нічого не вказує.
Кількість обстрілів скоротилася, Порошенко про це заявив.
Кількість обстрілів сьогодні скорочується, завтра збільшується, в залежності від того, з якої ноги прокидається кремлівський карлик. Тому орієнтуватись, завтра може взагалі не бути, а післязавтра вб'ють 10 мирних людей і 20 військових. Це війна, власне. Але до нормандської зустрічі, власне, яка відбулася, я б не давав би зараз оцінок. Президент говорить те, я думаю, що його хочуть почути на Заході. І перш за все він в своїх посилах звертається до партнерів західних, а не до внутрішньоукраїнської аудиторії. Чому я так думаю? Тому що президент чудово усвідомлює, що якщо дорожня карта, про яку власне йшлась, буде виписана так, що спочатку має бути проголосовано особливий статус і призначені, і проведені вибори на окупованих територіях, що цього не відбудеться. Я як парламентар нинішнього скликання можу з впевненістю сказати,
не буде цього.
Парламент не підтримує.
Так, так. Панові Колову хочу надати слово. Отже, пан Мосійчук вважає Мінськ мертво народжену дитину, а не шляхом до миру. Так, я вас розумію, пане Мосійчук. А ви, пане Колов, як вважаєте?
Ну, я хотів би лише звернути увагу, що з 12 лютого 2015 року, коли була перша зустріч в нормандському форматі саме глав держав в Мінську, фактично лінія фронту суттєво не просунулася на українську сторону. Тобто, звичайно, можна рахувати метри і сантиметри, які захопили бойовики, потім відвоювали ми у бойовиків, але насправді такого посування, яке було до 12 лютого, коли вони захопили, пам'ятаєте, там на півдні біля Маріуполя значну ділянку, коли відвоювали фактично уже роз'єднані Орло і Ордо, об'єднали знову таки, захопили Дебальцево, його вже не відбулося. І це є перша позитивна річ, якої досяг Мінськ. Тобто заморожена лінія фронту. Хоча Ігор абсолютно правий, обстріли не припиняються, і люди, на жаль, гинуть. Друге, за цей час, за рахунок того, що не було активних наступальних дій, ми змогли поставити в армію достатньо багато техніки, устаткування, обладнання, засобів захисту. І це безглуздо заперечувати. Тобто це тільки завдяки тому, що не було активного наступу з ворожого боку. Ми не будемо зараз в ефірі називати цифри, скільки надійшло техніки. Це все-таки військова таємниця, не в наших інтересах українських про це говорити, але це сталося. Тепер стосовно перспектив. Ну, цілком очевидно, що президент говорив, перш за все, з західними партнерами, адже він з ними проводив переговори, і з Путіним, а не з українськими виборцями. Тобто, було б надто популістично поїхати в Берлін говорити з українськими виборцями. Але ця дорожня карта, вона може бути в інтересах України. Думаю, що зараз іде така потужна дипломатична гра довкола цієї дорожньої карти, адже там має бути виписано послідовність дій. Ви знаєте, президент давав інтерв'ю українським телеканалам, казав, що не було ніяких паралельних процесів, так, все буде послідовано спочатку безпека, потім вибори.
Пане Вікторе, ми
наведемо
цю цитату, до речі, давайте от подивимося з перших вуст. Отже, Петро Порошенко, знову ж таки, в інтерв'ю українським телеканалам щодо того, яка пріоритетність, безпекові питання і лише потім політика.
В першому етапі, тобто етапі до виборів, ми маємо отримати контроль над кордоном з боку озброєної місії ОБСЄ. Це записано в Мінську, я на цьому завжди наголошував. На другий день після виборів ми маємо забезпечити взяття під контроль українським військовим кордону. Це є вже зараз в Мінську, і це має бути, в дорожній карті з чіткою датою і з чіткою відповідальністю.
Пане Миколо, а не вийде так, що ОБСЄ дійсно отримає контроль над кордоном російсько-українським, поки захопленим в Росії? Потім проведуть вибори, і на другий день нічого не зміниться.
Ви знаєте, ми вже забулися, але така умова була підписана 12 лютого 2015 року. Нічого нового в Берліні не сталося. Можна не довіряти ОБСЄ, але ми маємо той інструментарій, який ми зараз маємо. Як змінити його на принципово інше, наприклад, завести туди НАТО чи об'єднані війська Будапештського меморандуму країн, можна лише фантазувати. Але ОБСЄ там вже є на місці. І до них так само є достатньо багато претензій. Власне, ви бачите, що відбувається. Зараз Україна не пішла на значні поступки, тому у Берліні не досягнено якихось значних домовленостей. Все воно ніби, як би казали, в Україні велими поводі.
А Захід тиснув, на ваш погляд, Оланд і Меркель на Порошенка, чи ні?
Я думаю, що тиснув Путін. І це безумовно, але Путіну нічого не вдалося. І, власне, ви бачите, після цієї зустрічі, прес-конференції, брифінги провів Порошенко, Оланд, Меркель. Путін дуже коротко і втік. І далі замість нього говорив Пісков. Чому? Тому що похвалитися нічим.
Ми наведемо думку ще однієї людини. Прес-секретаря саме Путіна, Дмитра Піскова. Він стверджує в інтерв'ю одному з російських пропагандистських каналів, що, мовляв, нібито, а це ключовий момент, Оланд і Меркель, учасники берлінських переговорів, нібито пристали на точку зору саме не Порошенка, а Путіна. Отже, твердження Дмитра Піскова.
Порошенко все-таки возвращался или нет к теме возвращения границы Украины с Россией под контроль Киева?
Безусловно, потому что это один из пунктов Минских соглашений.
Которым все должно закончиться.
Но последний.
А он хочет сейчас уже.
Президент Путин каждый раз напоминает о четко зафиксированной последовательности шагов, которые надлежит выполнить.
И в этот раз, я так понимаю, что и Меркель с Олландом сказали, что нет, давайте...
Этого никто не оспаривает.
Пану Голову, этого ніхто не оспарює, так сказав же Пісков.
Ну, перш за все, цей клоун у червоних шкарпетках не був на цій зустрічі. Друге, те, що вийшов не Путін обговорювати і розказувати, що було на цій зустрічі, а його прес-секретар, це означає, що Путіну немає чим похвалитися, і він боїться, що брехня буде аж надто очевидною. Таких людей, як Пісков, наймають для того, щоб вони вміли за свого шефа правильно брехати, щоб це не було помітно. Я не вірю ні одному слову цієї людини.
Тобто ви наполягаєте, Олан і Путін не проти Порошенка, а проти Путіна? В тому сенсі, що треба Донбас виконувати таким чином
мінським угодом? Я наполягаю, що Оланд і Меркель за себе, перш за все.
От.
А їм не потрібен конфлікт в Україні, і вони би хотіли, щоб ця війна припинилася.
Вони хочуть його врегулювати чи забути про нього, на ваш погляд?
Ну як ти про нього забудеш, коли в Україні живе 45 мільйонів, і ми маємо спільний кордон з Європейським Союзом, і, дай Бог, скоро не будемо мати візового режиму.
Так, так, так. Пане Мосійчук.
Ну, питання в тому, що і Оланд, і Меркель займають позицію вигідну країні-агресору на сьогоднішній момент. Треба це визнати. Оланд про це наговорив дуже багато в ПРІ, знову ж таки, коли був його виступ. Чому вони так роблять? Тому що на них тиснуть їхні бізнесмени, які від санкцій втрачають гроші. І, ну, їхні національні інтереси також на них тиснуть. Що треба робити в Україні? І що ми, радикальна партія, вважаємо, що у президента зараз з'явився унікальний шанс. Вікно, так би мовити, дипломатичне нове. В зв'язку з тим, що Нормандська четвірка топчеться на місці. В зв'язку з уже прогнозованими результатами виборів в Сполучених Штатах президента, в зв'язку з тим, що банди на Донбасі не контрольовані ні Кремлем, ні Кремлем.
Не контрольовані,
до кінця не контрольовані. До кінця вони виконують якийсь напрямок.
Що робити Петрові Порошенко?
Я і ми наполягаємо на тому, що треба виносити на порядок денний в світі питання виконання Будапештського меморандуму. І через це залучати до перемовин Сполучені Штати, Британію. І президент, і міністр закордонних справ нас уже почув дещому. Він не говорить це публічно от з телеекранів, але і по тих діях, які мали місце і виступах напередодні нормандської зустрічі, і цей президент розуміє, що оця четвірка, її треба розширяти. І розширяти
її. Але з Мінська виходити не треба.
Ну, Мінськ є наслідком нормандських зустрічей. Не буде Мінська, буде Алма-Ата.
Зрозуміло.
Це «Свобода за тиждень». Я Ірина Штогрин. Продовжуємо наш огляд. Далі про міні-Гаагу і Януковича. Імітує, чи справді рухає теперішня влада розслідування злочинів проти Майдану та розкрадання країни представниками команди Віктора Януковича. Про це у розмові із Сашком Лащенком народний депутат 6-го скликання Юрій Гримчак і адвокат Небесної Сотні Роман Масилко.
Чи буде все ж таки міні-Гаага в Україні для сім'ї Януковича? Про це поговоримо зараз із гостями студії Радіо Свобода, народним депутатом 6-го скликання Юрієм Гримчаком. Вітаю вас, пане Юрію. І адвокатом Романом Масалком. Вітаю вас, пане Романе. Також телефоном до нашої розмови обіцяв долучитися, власне, голова управління спецрозслідувань Генпрокуратури України Сергій Горбатюк, але це буде трошки пізніше. Пане Масалко, всі ці пертурбації згадали про пана Горбатюка, догано йому оголосили, нібито, він нібито його скаже, про це з паном Горбатюком трошки далі поговоримо. А взагалі справа просувається. Матьо стверджував, що вже з десяток осіб ніби навіть отримали вироки. Це все правда, за вашими даними?
Ну, стосовно пана Матіоса і цих начебто вироків, до речі, це дуже цікаве питання, тому що про них заявляється, але, чесно кажучи, ми їх і не бачили. Плюс ця справа була по Клепенку, я так розумію, йдеться, вона була взята у департаменту Горбатюка, наскільки я не помиляюся, на початку літа, і після цього почалися оці, так би, вироки по угоді. Це, до речі, свідчить, що справа була досить непогано пропрацьована департаментом, оскільки за 2 місяці, скажімо, на такі такий результат було вийти, чесно кажучи, неможливо. Але є ще один такий момент. По економічних злочинах, кажу відверто, ми, адвокати, які є в процесах потерпілих, чи, в першу чергу, по силових злочинах, насильницьких злочинах, ми там дійсно бачимо процес зсередини, ми маємо можливості, процесуальні можливості контролювати. По економічних злочинах це відбувається, от ми це бачимо.
Так, просто який результат як... по економічних злочинах є, на ваш погляд?
Наразі, звичайно, такого немає, якого би хотілося, але з другого боку, певні просування є. І кажу, єдине, що ми не бачимо цього процесу зсередини, ми бачимо те, що нам говорять.
Пане Гримчаку, ви як вважаєте, популізм чи реальність? От понад уже скільки? Скоро 3 роки буде після втечі Віктора Федоровича. Є, бодай, один за ґратами з його команди.
Це питання, яке задає суспільство, яке задавав генеральний прокурор. 3 роки йде розслідування. От, шановний пан адвокат каже, я не знаю, що там відбувається в економічній секторі, але я вважаю, що це піар. І з одного боку. А з іншого боку, от коли справу Клименка передали, і там почалися якісь дії, то, видимо, досить непогано попрацювали слідчі, що воно відбулося. А може просто не було політичної волі це робити? Бо фактично, що ми бачимо? Вже третє, скоро буде 3 роки, як відбулися події на Майдані. Тут не так багато залишилось, там, декілька місяців. Да? Суспільство почне знову задавати одне те саме запитання. Де результат розслідування? Поки що за ці 3 роки я ніколи не зустрічав пана Горбатюка, я навіть не знаю, як він особливо...
Ви чудово знаєте Юрія Віталійовича Луценка.
Я знаю Юрія Віталійовича Луценка. Юрій Віталійович Луценко сказав, я вважаю, що до кінця року справа по Януковичу повинна піти на заочне засудження. Він, як генеральний прокурор, має право вимагати від своїх підлеглих, в тому числі і керівника департаменту спеціальних розслідувань пана Горбатюка, щоб це було зроблено. Пан Горбатюк має іншу точку зору. Я вчора був на одній з програм, він виступав і сказав, що я вважаю, що заочне засудження – це неправильно.
Він і в цій програмі, сподіваюся, теж висловить свою
Якщо
точку зору пану Горбатюку.
Це його власна думка. В принципі, бачите, у нас навіть демократія вже в ті структури, де вона не дуже була розвинута, вони повернулися. Він вважає, що це неправильно. Хоча у нас є закон України з цього приводу. Є найголовніше. От дивіться, у нас пройшла революція. Політично оцінку Януковича дали майже всі. Я кажу майже, бо я не знаю, хто ще не дав. Навіть регіонали відмовилися, сказали, що він був злочинець, там економічний злочинець, і взагалі ворог народу.
Але він спокійно продовжує сидіти в Ростові-на-Дону, чи де він там сидить? Зі своїми мільйонами доларів, які вивез на...
Запит був на те, щоб його видали. Офіційна відповідь була десь от місяць тому.
Російської сторони.
Російська. Сказала, що ми йому надали притулок. Все. Ми його звідти найближчим часом не витягнемо. Але у нас немає юридичного заключення з боку іменем України, що він є злочинець. Ми наче всі це знаємо.
Тобто ви, якщо нема можливості очного засудження, хай хоча б заочно. Така ваша думка,
є,
пане Гринчак?
У нас є законодавча підстави для цього.
Пане Масалка, ви як вважаєте? Заочне засудження – це результат?
Значить, я хочу перше акцентувати, що ніхто, як ми, власне, адвокати, які вже 3 роки майже справді в цьому процесі, причому деякі, починаючи ще з часів Майдану, починали ми з захисту потерпілих, а тепер ми вимагаємо покарання винних. І ми всі оці процеси супроводжували. Ми виступали з ініціативою з формування цього департаменту. Ми виступали з ініціативою, щоб була порушена кримінальна справа по організованій злочинній групі. Але ми зацікавлені, щоб ця справа перейшла до реального покарання винних. І ви правду, у нас так би ціль одна, щоб був вирок.
От ваша колега Євгенія Закревська сказала, от її цитата дослівна. Так. Ваша колега, чудово, ви її знаєте. Дуже простий план Матіоса у справі Клименка, того самого голови Мінздуху колишнього, про який давно попереджали. Мабуть, реалізований, стверджує пані Закревська. Підозрювання ще є в межах досяжності в Україні, виведені з-під удару. Ви так те вважаєте?
Я поясню. Дивіться, от просто банальний приклад. 2 роки тому, коли я просто займаюся справами Автомайдану, справа по Автомайдану закривалася. Ми прийшли до Яреми, Ярема сказав... відкрити всі справи і в суд направити. Через місяць справа вже була в суді. Був перший вирок по Автомайдану поїздки до Межигір'я.
І що команда Януковича, як тут розслідування?
Так от я кажу, через два роки цей вирок скасований, він до сих пір в суді, і це людина, яка стосовно якої вирок, не покарана. Це до того самого приведе оця ситуація. Зараз ми передаємо суду. Можливо, навіть в першій інстанції...
Тобто таким чином суді намагається потім вивести з-під удару, на ваш погляд.
Людина буде не покарана.
Я перепрошую пана Маселко, пана Горбатюк. Зараз у нас на зв'язку по телефону, як я обіцяв. Вітаю вас. От маєте змогу прокоментувати буквально от свіже твердження генпрокурора, вашого керівника прямого Юрія Луценка. Він стверджував, Луценко, що, мовляв, між вами, пане Горбатюк, і Юрієм Віталійовичем був такий діалог. Вам поставили запитання, коли ж буде доведено до суду справи щодо злочинів проти Майдану, і ви на нараді, пане Горбатюк, сказали, що вам треба на це нібито 2-3 роки. Правильно навів цитату Юрій Віталійович?
Ні, неправильно. Він запитував загалом про закінчення всієї великої справи по злочинній організації, яка включає і злочини економічні, і злочини по злочини під час Майдану. А ви можете уявити, яка це кількість загалом злочинів входить, які можна говорити, що саме були вчинені завдяки злочинній організації Януковича. І нарада, на якій це обговорилось, вона була присвячена саме обговоренню процесу розслідування діянь злочинної організації.
Пане Горбатюк, от ми в ефірі з нашими гостями, паном Гримчаком і Маселком, говорили постійно про цю дату 17 квітня наступного року. Справді, це такий дедлайн, якщо, мовляв, не буде результату, що ледь не закриє цю велику справу проти сім'ї Януковича. Чи це не так?
І, звичайно, не закриється. Це тільки для заочного судочинства, тобто час вибраний. Але якраз в цьому і одна з найбільших мін закладена в цьому законі про заочне судочинство, який діє тільки рік. Тобто він буде стосуватися відміркового, тобто певної частини людей тільки, які перебувають на теперішній час в розшуку. І це якраз ознаки відміркового правосуддя, які ми даємо ті аргументи підозрюваним для того, щоб вони потім мали можливість скористатися ними в Європейському суду і ще навіть вимагати потім від України відшкодування збитків. І це один із таких ризиків є ще 5 чи 6. Я в доповідній записі генеральному детально розписав, що не користуйтеся такому вигляді. Негайно необхідно звертатися до Верховної Ради, щоб внести зміни, щоб ті, хто заслуговує на покарання, щоб вони його отримали, а не мали всі можливості його скасувати в наступному, користуючись не тим, що ми прийняли недолуге законодавство.
Пане Горбатюк, все ж таки, може краще очне засудження чи заочне? От постійно бо цей камінь спотикання, наскільки розумію, і в студії ми про це говорили. От наведіть свою думку зараз в ефірі.
Очне, по всім конвенціям європейським, тобто вказується, в першу чергу право має бути на захист забезпечено, що людина має знати, в чому обвинувачується, мати захисників і так далі. Тобто всі конвенції говорять про те, що має бути саме очне забезпечення прав підозрюваним.
Так, дякую, пане Сергію. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода був телефоном Сергій Горбатюк. Запитання гостеві студії, пане Гримчаку. Ну, дійсно, був перший Майдан. Тоді фактично Колесникова трошки потягали по судах, і всім це мильною бульбашкою завершилося. Зараз другий Майдан, війна триває, не припиняється на жоден день. Щодня гинуть українські воїни. Не буде повної дискредитації, адже ніхто не сидить, той же Клименко своєї Москви, чи звідки там якась громадська організація через свої ЗМІ. І таких прикладів безліч. Скоро Янукович чергове звернення зробить.
А чого ви мене це питаєте? От був тільки що пан Горбатюк. Він майже 3 роки розслідує цю справу. Я повинен відповідати, чому досі не сидять ці люди і не засуджені. Чи людина, яка керує цим справами 3 роки. І весь час я чую, от я просто людина, да, я чую, що мені не дають, на мене тиснуть, все погано, комп'ютери не дають, людей не дають, того не дають, люди добрі. Якщо тобі щось не дають, ну вибач мені. Єдине, в чому проблема. От ви питаєте, чому ніхто не сидить? Хто повинен відповідати? Генеральний прокурор. Ну правильно. Але коли генеральний прокурор каже, от дуже цікава річ, він сказав, я беру відповідальність за оцю справу. Я, Юрій Луценко, генеральний прокурор України, я буду відповідати за все, що станеться. Але ми будемо передавати справу в суд, буде заочне засудження, тому що головне, чого не сказав пан Горбатюк. Ви питаєте, чи треба його засуджувати, чи не треба?
Януковича.
Януковича. Там очне чи заочне? Найправильніше відповідь, що він повинен бути засуджений. Бо на сьогоднішній день нами зібрані такі-то, такі-то докази, і є от всі навкруги розуміють, що тоді відбувалося. Людей вбили, країна розграбована, армія розграбована, на рахунках нуль,
гроші виводились, 3 мільярди, які брали у Росії, взагалі ніхто не може досі знайти. І тоді питання, 3 роки пройшло, а юридично жодна людина не засуджена.
Ще одна тема, яка позначила цей тиждень. Володимир Путін їздив до Криму. Що шукає Путін у Криму? Як на це реагує світ? Про це Олександр Лащенко говорив із експертами Тарасом Чорноволом та Геннадієм Друзенком.
Ну що, ну от щось частенько, так, Володимир Володимирович, до Криму. Що це якась тенденція, чи це просто збіг обставин? Пане Тарас, як вважаєте?
Там крім всього іншого скрепи. Їм треба все одно якісь легенди добудовувати, полізти кудись де-інде. Сьогодні вже, мабуть, не вийде. Є проблеми Донбасу, загрузу, і це не дає якогось підстави для гордості. Зайвий раз нагадати про гордість за Крим. Я думаю, що в цьому є якась певна ціль. Я думаю, що це чисто внутрішньополітична справа. Ну і плюс треба зняти відвертий негатив з ліквідації Криму як реального суб'єкта федерації, приниження Криму повно порівняно з тим, що він мав в Україні. Тобто повна і соціальна, і адміністративна, і будь-яка інша російська
літнє рішення російського керівництва, так, як так, там переформатували Крим, тепер,
що тепер він вже придаток до Ростова і не більше. Mm-hmm. Тому десь оте є російське слово таке безнадьога, оцю безнадьогу трошечки розвіяти, розуміючи, що там зазомбованих все одно є достатньо багато, хай покричать «Путін з нами, Путін нас не оставить», побачать лік, ну, побачать в телевізорах, так, очевидно, напряму близько нікого не пустять, і трошки зарядяться там якоюсь там оптимістичною енергією. Це речі, які часто робляться, а тут інший момент. Коли виходимо з зовнішньополітичних нюансів, ми не можемо чимось перешкодити цьому візиту. Але максимальне, що ми можемо, і мінімальне, що ми мусимо зробити, ми маємо на всіх рівнях висловлювати жорсткий протест, причому цей протест має висловлюватися на міжнародному рівні.
Пане Геннадію, от дійсно, жарти жартами, ввічливі чоловічки, з якими, до речі, деякі французькі депутати не лінуються фотографуватися не від Марін Ле Пен, а від Саркозі, можливого майбутнього нового старого президента Франції. Але от дивіться, якщо жарти, то нові цукерки, до речі, у Криму з'явилися. От я цитую, присвячені ввічливим людям, які навесні 14 року під дулами, звичайно, зброї провели референдум. Такі речі відбуваються, а з іншого боку, жарти жартами. Бо Крим став для Путіна пасткою, за якою він, зрештою, пізно чи рано розплатиться як політик. Чи насправді Путін нав'язує свою волю не лише Україні, а й Заходу, на ваш погляд?
Поки що Путін нав'язує свою волю. Путін приїжджає в Крим, приїжджає як на частину руського міра, на територію, яку вони внутрішніми актами визнали своєю. Ми ж можемо обмежитись поки що хіба що протестами. І західний світ буде висловлювати, а може і не буде висловлювати глибоку занепокоєність і стурбованість. Ба більше, це ж не просто окупація, це нав'язування авторитарного режиму з елементами тоталітаризму. Тобто те, що робить путінський репресивний каток з кримськими татарами, порушує всі засадничі норми гуманітарного права, права прав людини. І тим не менше світ, особливо там Німеччина, виступає лобістом цього процесу, німецькі ліві, шукає порозуміння з Путіним, говорить, не можна відштовхувати, треба говорити. І тому паралелі з судетами, вони, знаєте, дуже мимоволі раз у раз спливають. Що здавалося, що от віддадуть Гітлеру судети, і хижак наїсться і заспокоїться. Закінчилось тим, що віддали всю Європу. Тому, думаю, що питання відкрите, і поки що у Путіна є відповідь на це питання. Крим назавжди російський. Відповіді на цю тезу немає внятної, переконливе, однозначне, ані України, ані у світу. Ну, ми не визнаємо. Окей.
Пане Тарасе, справді, ну, звісно, Україна, Росія, при всій можливості українських воїнів, громадянського суспільства, це неспівмірні з ресурсом держави, ядерна держава, путінська і так далі, і так далі. Україна, бодай, якісь козирі є, щоб повертати собі Крим. Чи чекати того моменту, коли Володимир Путін стане відставним президентом?
Ну, давайте так. Давайте все-таки розрізнемо. От нам вже спробують нав'язати такий ракурс, що от Крим мав бути включений в Мінські домовленості, їх треба разом було розглядати. Я думаю, це була пастка для нас, би більша, тому що занадто різна ситуація. По Донбасу ми уявляємо, що робити, в нас є алгоритм, і ми зараз за цим алгоритмом дотискуємо десь час від часу
Путіна. Уявляємо.
А от по Криму, от я хотів би почути, а яка є відповідь, спосіб повернення Криму? У нас поки що немає цієї відповіді. Вона звучить приблизно
так. Колишній міністр оборони Гелетей на представленні у Раді обіцяв парад провести.
Ну, розумієте, хто завгодно може обіцяти, що завгодно. Все питання зводиться до того. Ми колись там проведемо парад, він вернеться в Україну. Я в цьому не сумніваюся. Все питання зводиться це до чого? Ми зараз маємо в пунктах. Пункт 1 ми робимо такі-то речі, пункт 2 ми робимо такі-то, пункт 3 ми робимо такі-то. Ми не маємо такого плану щодо Криму, тому що ми його формально не можемо мати. Ми маємо план який? Він звучить приблизно так. У випадку, коли відбудеться це, то ми маємо зробити це. Коли відбудеться в Росії це, то ми зробимо це. Але реально Крим повноцінно ми зможемо повернути в випадку, якщо цей план розписаний. До речі, я знаю, що він є вербалізований, він оформлений. Я його бачив. Ну, я до нього писав окремі свої пропозиції.
Ким він затверджений? Порошенком?
Він ніким не затверджений. Це є план, певні пропозиції, які напрацьовані. Я думаю, що вони лежать в РНБО для того, щоб в певний момент, якщо будуть відповідні обставини, щоб не пустити час і не шукати, що робити. І в випадку, скажімо, відставки Путіна, смерті Путіна, відставка та буде тільки через перехід його до пекельного казана. У випадку цьому, що ми маємо зробити? І там є певні кроки, я не хочу про все говорити, але вони визначені.
Пане Геннадію, що, чекати Києву, поки Володимир Путін відставки дочекається?
Ну, дивіться, західний світ виграв холодну війну без переведення її в гарячу фазу. Насправді, джинси, можливо, зробили більше, ніж зробила там вся американська зброя і програма «Зоряний
фільм». Жувальна гумка і Бітлз.
Я думаю, що нам дійсно потрібно весь час, умовно кажучи, спокушати Крим Україною, доводити, що тут насправді кращі стандарти і що тут є вихід. Тобто вихід для Криму – це в поверненні до України. І застосовувати всі механізми, юридичні механізми боротьби за через права людини. Тобто я вже третій рік чую від уряду, і, зокрема, від міністра юстиції про якісь позови, і вони начебто подані, а їх немає. Нагадаю, що навіть без держави за спиною ЮКОС виграв в Європейському суді по правам людини.
Хоча Росія не збирається платити.
Це інша справа, але далі можна включати механізм арешти, майна, тобто можна, знаєте, хоч не давати заспокоїтись. І ми через позови, які б держава мала підтримати, ті громадяни, які змушені були виїхати, весь час нагадувати і накопичувати юридичну базу не українських судів, а міжнародних судів, яких юрисдикцію яких визнає і Росія, що це неправомірно, щоб потім ці документи покласти
Тарас,
на стіл.
Є такі позови з боку Києва?
Значить, позови є, їх мало. У мене є самого дуже серйозні питання. Тут я абсолютно паном Геннадієм згоден. Те, що стосується ролі Міністерства юстиції на громадженні оцих позовів до Російської Федерації. В першу чергу по Криму, по Донбасу так само, по торгівельних війнах, по всьому. У нас чомусь в певний момент при Арсенії Петровичі появилася думка, що ми зробимо позов на трильйон, і це буде удар страшний по Росії. Не може бути позову на трильйон, і дуже важко виграти позов на мільярд. Але виграти 100 позовів по 100 мільйонів, там чи 100 позовів по 20 мільйонів, по 50 мільйонів, дуже легко, дуже просто, і результат буде, в принципі, той самий.
І знову ж таки, ми вже поговорили, чи не забула Україна, а Захід забув чи ні? Думка російського політичного експерта Леоніда Радзіховського. Він стверджував у коментарі Радіо Свобода, що Захід давно вже на 20-х місцях тримає питання Криму.
Судя по тим сведениям, які до нас доносяться, це фактично давно пройденный этап. Собственно говоря, санкции по поводу Крыма с самого начала были ничтожные, символические. Более серьезные санкции были по поводу сбитого самолета и по поводу Донецкой республики. Вот. А сейчас, я думаю, счет Путина накопился такой длинный, что уже не до Крыма. Понятно, что последние события всегда важнее, чем первые. Главная претензия сейчас к Путину, всем известна, это Сирия. Сирия их действительно беспокоит, потому что они там реально, они Запад, Америка, страны НАТО, они там реально воюют, они туда реально вбухали огромные деньги. Для них это вопрос политического престижа, так же, как и для России. Вот, поэтому главный для них, конечно, вопрос – это Сирия, безусловно. В этом контексте Украина и все с ней связанное отошла на второй план, а уж Крым-то, я думаю, отошел не на второй, а на десятый.
Пане Геннадію, от провідні експерти, які вважають, що якби Путін був мудріше, не поліз би у Донбас, не був би збитий Боїнг буком, у Сирії не робив би того, що робить, але зробив би те, що він зробив з Кримом, то вже б давно навіть, можливо, оформив би Захід оцю анексію.
Я думаю, що навпаки, якраз наступні кроки відсунули на задній план питання Криму, бо Путін грав весь час піднімаючи ставки. Якщо в Крим взяли фактично без пострілів, там одна жертва, якщо я не помиляюсь, була вже в самому
дві,
кінці.
По-моєму, дві,
або дві, так. Донбас – це вже на сьогодні близько 10 тисяч цивільних військових, які загинули. Сирія – це повномасштабна війна з використанням авіації, сучасних там ракетних озброєнь. Тому, звичайно, переключається увага світова на то, де найбільше палає, хоча цих пожеж паралельно кілька. І, на жаль, це спрацьовує. Плюс, нагадаю, що біженці з Сирії, принаймні у європейському питанні, для них набагато болючіше, бо це тисне внутрішньо на політичну ситуацію. Нагадаю, Путін виграє, бо у нього вибори десь там за горами, якщо будуть, і вони
зрозумілим результатом.
Да, в Америці вибори от-от, в Німеччині вибори на носу, в Голландії вибори на носу, в Франції на носу, і тому Путін це дуже добре відчуває.
Ну, що ж такі самогутні, Володимир Володимирович? Є якісь слабкі в нього місця, на ваш погляд? От в тому, що він робить?
Навіть Сталін свого часу помер. Путін теж не вічний. Ба більше, його система може триматися на дуже таких маніпулюваннях і культу особистості. Нема особистості, система починає розвалюватися. Тому тут питання, що Україні треба думати, розробляти різні сценарії, що робити з Росією без Путіна. Які наша відповідь, якщо Росія, не дай Бог, почне валитися? Це не тільки місто. Один з останніх заповідей Богдана Гаврилішина, він казав, що за там 10-15 років Росії не буде. І над цим треба думати. Над цим треба думати, бо Росія є...
Я не розумію, поки Київ над цим не думає, на ваш погляд.
Ну, я думаю, що і близько, навіть не задумується.
Пане Тарасе?
Я отут єдине з останньої фрази не зовсім згоджуся. Трохи задумується, ну, наприклад, я чомусь діставав замовлення якраз готувати певні аналізи на випадок, скажімо, того ж самого краху в Росії, можливих там ексцесів, які там виникли.
Після Майдану? Мали такі...
Та, недавно.
Тобто це державних структур?
Ні, це від не державних, але я так розумію, що вони більше працюють на державу все-таки. Тобто, ну, ніхто не буде вкладати в гроші
які
в розробки такого типу.
Які висновки ви дійшли, пане Тарасе?
Ну, я дійшов висновків, що, крім всього іншого, нам треба готуватися до того, що в випадку цього краху, перше, дуже жорстко ставатимуться врятувати тілісність Росії західні держави, вони стануть певним протектором, і в цій ситуації для нас саме той розвал Росії, який буде відносно керованим, для нас він буде достатньо корисним.
Але... не можна назвати, коли це може
не
статися?
Можна, в принципі, не можна назвати. Вони
може
будуть
бути завтра, через 10 років.
Може бути скоро, але вони будуть, як правило, пов'язані зі смертю Путіна, і чи ця смерть буде примусова, умовно, скажімо так, чи природня.
«Свобода за тиждень» продовжує свій ефір. Від політики, геополітики до економіки – один крок. Те, що уряд вирішив удвічі збільшити мінімальну заробітну плату, це ж не тільки для того, щоб пом'якшити реакцію суспільства на чи не вперше в Україні реально задекларовані статки політиків. Що дасть людям та економіці в цілому підвищення удвічі мінімальної зарплати? Про це Віталій Портников розпитував міністра соціальної політики України Андрія Реву.
Знаєте, коли я почав розбиратися в цьому підвищенні мінімальної заробітної плати, я зрозумів, що уряд, і може правильно, до речі, намагається зіграти в таку, я б сказав, безпрограшну гру з тіньовою економікою. Правильно? Тому що коли ви піднімаєте мінімальну зарплату і не піднімаєте прожитковий рівень, це не означає, що реально доходи громадян збільшаться, а це означає, що вони реально оприлюдняться. Я правий?
Абсолютно правильно.
А для чого тоді поясніть?
Коли ми говоримо про те, що повинна бути взаємозалежність між зростанням економіки і розміром заробітних плат, включаючи мінімальні, ми розуміємо класичну модель економіки, коли все прозоро і все зрозуміло. В країні, де 40% економіки знаходиться в тіні, все працює трошки інакше. На короткому історичному проміжку детінізація економіки дасть доходів до бюджету більше, може дати доходів до бюджету більше, ніж доходи від економічного зростання. І от ми сьогодні знаходимося в тій ситуації, при якій середня заробітна плата в Україні менша, ніж в Молдові. У нас із країн СНД нижче нас знаходиться тільки Таджикистан. Але якщо ми поговоримо з пересічними громадянами, то вони, звичайно, будуть сміятися нам в обличчя і говорити про те, що не може бути в Узбекистані, в Киргизстані заробітна плата середня вища, ніж в Україні. Це говорить про те, що просто у нас в Україні рівень тінізації заробітних плат...
Там вищий рівень адміністративного контролю.
Абсолютно правильно. Тому, коли ми говоримо, як сьогодні виглядає у нас картина, у нас сьогодні виглядає картина така, що у нас за два роки індекс споживчих цін зріс на 204%, тобто в три рази. Середня заробітна плата – це світла, та як, про яку прозвітовано, на 57%. Розмір мінімальної заробітної плати зріс на 19%. Втричі менше, ніж середня заробітна плата в Україні. Що це означає? Що для тих представників бізнесу не зовсім чесно, а я вважаю, що переважна більшість бізнесменів – це чесні люди. А от тих, хто у нас нечесний, у них є можливість платити податки з 1450 гривень мінімальної заробітної плати.
А всі інші гроші в конвертах.
Абсолютно правильно. Тому, коли ми говоримо про зростання мінімальної заробітної плати, дійсно, це більшої мірі крок по детінізації заробітних плат. І саме по детінізації заробітних плат тих людей, які отримують найменше. Парадокс. У нас 26 мільйонів людей, які є працездатного віку, зайнятих 16 мільйонів. 2 мільйони по методиці Міжнародної організації праці безробітних, де ще 8 знаходиться, ніхто не знає, жодна структура в Україні. Із 16 мільйонів зайнятих платить єдиний соціальний внесок 10 мільйонів. А з 10 мільйонів платників єдиного соціального внеску 4 мільйони платять з мінімальної заробітної плати. Тому ситуація дуже проста. Ми повинні детінізувати ці заробітні плати. І зробити так, щоб жодна людина, яка працює в Україні, не отримала заробітну плату нижчу, ніж 3200 гривень. І чому 3200 гривень? Це ж теж цифра, яка не взята зі стелі. Нещодавно ми перерахували споживчий кошт, той, який є основою для розрахунку прожиткового мінімуму. Цього не робилось 15 років. Так от, коли ми його затвердили, перерахували, з'ясувалося, що вартісна його межа в 2016 році 2800 гривень, наступного року 3200. Тобто, фактично, ми для себе повинні зрозуміти, що якщо людина отримує менше 3200 гривень на місяць, це значить, що вона знаходиться за межею фізіологічного виживання. Якщо ми це розуміємо, то ми не маємо морального права встановлювати мінімальну заробітну плату
нижче цього рівня. Але з іншого боку, погодьтесь, що це все одно ситуація, коли в країні є дві економіки. І цинізм ще пов'язаний з тим, що величезна кількість людей, які в цій другій економіці живуть, вони роблять вигляд, що вони живуть в першій.
Знаєте, риба гниє з голови, правда, чистить її з хвоста, але цього разу у нас це почало діяти правильно. З чого почалась прозорість? Прозорість почалася з вищих чиновників, які живуть в Україні. От я вчора подав електронну декларацію, прем'єр-міністр.
Якщо ми зараз почнемо говорити про електронні декларації, це буде такий процес, знаєте, сервери висять, люди щось пишуть.
Але напишуть. І кожен буде мати доступ подивитися не тільки до активів, які раніше були задекларовані, але подивитися, скільки у людей готівки і так далі, тому які подарунки їм дарувались, знаєте, задати багато питань. Тобто процес виведення з тіні доходів почався саме з вищих верств. І це правильно. Якщо ми це зробили, давайте зробимо наступний крок. Давайте будемо рухатись в цьому напрямку і казати: люди добрі, давайте тепер витягнемо зарплати з ціні. Давайте покажемо реальні доходи громадян. Давайте обмежимо рух готівки на ринку, щоб у нас не було, вибачайте, контрабандних сірих схем можливостей для реалізації. Ми почнемо комплекс заходів, пов'язаних з детінізацією економіки. І ті люди, які сьогодні звикли жити в сірих схемах, вони звичайно хвилюються.
А ви знаєте, що буде після того, як будуть повністю вже подані електронні декларації? Ми побачимо, що люди, які керують Україною, депутати, міністри, взагалі чиновники, вони дуже багаті, а всі інші дуже бідні, всі. Ну, просто тому, що вони не заповнюють таких декларацій, я вибачаюся. Звичайно, є величезна кількість бідних людей, ми тут не будемо навіть з вами, я думаю, сперечатись. Насамперед серед людей похилого віку, серед пенсіонерів. Але те, що у нас величезна кількість людей, які видають себе за бідних, насправді живуть просто з конвертними зарплатами і з недекларованими доходами, це теж факт.
Скажіть, а коли людина прибідняється? От не дай Боже, ми зустріли там бандита в темному кутку, і він там вимагає від нас гаманець. Ми що, ми почнемо розповідати, що які ми там заможні люди?
Вважаєте, що держава це такий бандит?
Ну, я не хочу казати.
Хочеться так.
Але відношення держави до громадян багато в чому було таким. І люди починають прибіднятися. Простий приклад. Тут я живу, наприклад, в Вінниці, в нас там великий будинок. 40% жителів будинку мають субсидію. 35 автомобілів стоїть під вікнами щодня. Скільки потрібно витратити на бензин щомісяць, якщо ми їздимо щодня на автомобілі?
Може, одні люди мають субсидії, інші автомобілі? Чи це все, чи у вас взагалом 40 субсидій?
Ми ж зараз не в мене 120 квартир в будинку. 40% громадян користуються субсидією. 35 автомобілів в користуванні жити мешканців цього будинку. Чому багато хто із тих, хто субсидії користується, також мають автомобіль. І щодня на ньому їздять. Я розумію, що це не досконала система врахування доходів. Але це говорить про інше. Що реальні доходи громадян серйозно відрізняються від того, що у нас показує статистика.
А які можуть бути наступні кроки уряду? Що робити з прожитковим мінімумом? Що взагалі робити з усіма цими соціальними нормами, які, в принципі, не відповідають реальному стану речей?
В діях уряду є логіка. До речі, я от сьогодні виступав на брифінгу, я показав їм план дій уряду, який ми затвердили в травні місяці. Це такий величезний документ, товстий. Ну, а, кажу, як сказав один хороший чоловік, товщина документу надійно захищає від його прочитання. Тобто, чим товщий документ, тим менше вірогідність того, що його хтось буде читати. Я спеціально сьогодні відкрив журналістам і зачитав те, що написано в розділі «Соціальна політика». Кажу, це ще в травні планувалося, і ми просто реалізуємо те, що робиться. Ми не робимо це спонтанно і стихійно. Логіка дуже проста. В минулому році ми зробили крок по детінізації заробітних плат і дали можливість бізнесу вивести заробітні плати з тіні шляхом зниження єдиного соціального внеску. Ми свідомо пішли на те, що будуть втрати в пенсійному фонді. До речі, з пенсіонерами ніхто не радився. Було вольове рішення. Результатом, наслідком стало те, що дефіцит збільшився на 65 мільярдів. Частина підприємців пішла по шляху збільшення заробітних плат, але в цілому дефіцит у нас станом на вересень місяць, кінець вересня, склав 23 мільярди. Тобто ресурс частина підприємців поклали в кишені. Що ми робимо? Добре, не хочете ви всім піднімати заробітну плату, тоді давайте підемо наступним шляхом. Піднімемо заробітну плату тим, хто має найнижчі доходи. Тобто шляхом підвищення мінімальної заробітної
плати. Легальну заробітну плату, фактично. Да.
Тобто ми, це крок у відповідь на те, що робимо. Після цього з'являється певний ресурс, тому що коли зростає мінімальна заробітна плата, зростає ПДФО і зростає
єдиний соціальний... Там пенсійного фонду ресурс.
Ну, ми порахували від 15 до 18 мільярдів гривень, з'являється там ресурс. Це значить, що на цю суму можна зменшити дотацію пенсійного фонду. Якщо зменшується дотація пенсійного фонду, ці кошти можна вивільнити і направити на інші речі. Пріоритет це вже буде Верховна Рада визначати, Кабінет міністрів України. Але коли ми говоримо про пенсії, пенсія сьогодні головна проблема пенсійної системи, це в її несправедливості. Один і той же працівник, який вийшов на пенсію в 16-му році і в 8-му,
да, отримує абсолютно різні
іноді в 2-3 рази. І не тому, що він не заробив пенсію.
А тому, що тоді була різна середня заробітна плата.
Абсолютно правильно.
Ну, не середня, а мінімальна.
Не мінімальна.
Середній
показник.
Да, да. Я правильно сказав.
Так от, перше, що якщо цього не робити ще декілька років, у нас сьогодні з 12,5 мільйонів пенсіонерів майже 8 отримує мінімальну зарплату, мінімальну пенсію. У них нема базової пенсії, яка перевищувала мінімальну. І не тому, що люди не заробили, а тому, що держава не виконувала декілька років функції по осучасненню пенсії. І тому першим кроком в пенсійній системі, і ми вчора отримали доручення від прем'єр-міністра, це відновити принцип соціальної справедливості в пенсійній системі. Не підвищити пенсію всім, а перерахувати
її. Тих, хто був отримав
пенсію, хто заробляв, так. І тих, хто сьогодні, їм 5-6 років взагалі не переглядалась пенсія, переглянути, щоб з'явився стимул у тих, хто сьогодні має платити.
Що ну, уявіть собі, скільки отримує людина, яка, скажімо, там 10-15 років тому пішла на пенсію?
Більше до 5 тисяч гривень додатку.
До 5 тисяч? Бо люди це отримують, це за рахунок ось це.
Ми рахували, що якщо, ну, попередньо, що якщо зробити перерахунок, це більше 3 мільйонів пенсіонерів отримують дуже досить суттєву.
А є ще резерви?
Так в тому-то вся і справа. Для того, щоб ці резерви знайти.
Треба піднімати ось цю мінімальну заробітну плату, да?
В цьому логіка.
І ось це фактично, якщо перевести це на політичну мову, створює якийсь ґрунт для підтримки влади у майбутньому. Ну, якщо ви говорите, що літні лютого
знаєте, я вам скажу відверто. Якби ми думали тільки про те, щоб нас підтримували, ми б, наприклад, не під... Не...
Ну, ви ж політики, слухайте.
Ні, я хочу сказати, якби ми думали тільки про підтримку з боку людей, ми б, наприклад, не приймали рішення про граничну ціну на газ. Ми б сказали, ну, знаєте, давайте ми краще займемося цими речами. А то потім якось воно само розсмокчеться. Відповідальність уряду полягає в тому, щоб приймати всі рішення, які сьогодні потрібні країні. Потрібно, я вважаю, абсолютно переконаний сьогодні, що рішення, яке ми прийняли в квітні місяці, хай воно не популярне, але воно було правильне. Воно було комплексно. Те, що ми робимо далі, відновлюючи співпрацю з Міжнародним валютним фондом, це теж правильний крок. Ми теж багато чого зробили, щоб це відбулося. Ми підписали генеральну угоду з профспілками і роботодавцями. Ми визначились, що ми будемо робити. І зараз ми послідовно і втілюємо життя. Ми ведемо діалог і робимо так, щоб політика була зрозумілою всім, щоб вона була прогнозована.
Але з іншого боку, після вашого рішення по тарифах з'явилася ще більша кількість людей, які отримують субсидії. Наскільки їх зараз від
сьогодні їх 6 мільйонів.
6 мільйонів, так? Цих 6 мільйонів, вони будуть, багато людей будуть отримувати підвищення пенсії, скажімо, з них. Але я думаю, що ніхто не відмовиться від субсидій, правда?
Сам принцип, який ми сьогодні закладаємо в субсидії, з наступного року вже це буде враховано. Але тим, кому зараз призначена субсидія, їх розмір субсидії не зміниться. Тобто до кінця опалювального сезону підвищення тарифу буде повністю компенсовано, виходячи з тих доходів, які вони отримували до підвищення.
Тобто кожного разу буде, тобто цей сезон буде такий, а наступний сезон
вже буде
переглядатися.
Вже буде враховуватись доходи, які збільшились.
А не буде так, що люди отримують підвищення пенсії, а потім відсутність субсидії просто перекриється їхнє підвищення. Вони не підуть таким шляхом.
Насправді така небезпека є в чому? Що чим вищий у вас дохід, тим більше ви ваш обов'язкова плата. Тут є.
І на завершення про оприлюднену переписку помічника президента Російської Федерації, головного ідеолога Кремля Владислава Суркова. Чи це не фейкова переписка? А якщо ні, то чи містить вона докази реалізації Кремлем плану дестабілізації України? Ось що про це думають Віталій Портников та експерти Олексій Мінаков і Маркіян Луківський, колишній радник голови Служби безпеки України.
Спочатку давайте спробуємо все ж таки зрозуміти, чи маємо ми дійсно справу з реальним листуванням з вірогідною такою поштою. Вже було чимало оцінок про те, що це дійсно те, що ми думаємо. Але там є дві частини. Одна частина – дві поштові скриньки. В одній так званий план-шатун, такий великий план або чернетка плана по дестабілізації ситуації в нашій країні найближчим часом. Ну і листування приймальні Суркова, яка показує весь механізм дестабілізації ситуації в Україні з 13-го року, можна сказати, по 16, але одностанні там два роки не оприлюднені, бо я так розумію, що вони у ваших колишніх колег зараз на аналізі.
Насправді, що важливо наголосити на самому початку, що ключовою у цьому питанні, як ви, Віталій, абсолютно справедливо зауважили, є автентичність цих документів. А автентичність документів можна встановити в результаті експертизи, яка має бути проведена однозначно. І на місці наших правоохоронців і колег у спецслужбах я би не став поспішати з висновками, які вже прозвучали з їхніх вуст, про те, що ці документи, швидше за все, або частина цих документів є автентичними. Має бути проведена експертиза в рамках розслідування, в рамках провадження проти громадянина Російської Федерації Суркова, як на цьому наголошував свого часу Валентин Наливайченко. По суті, Сурков попав в поле зору українських спецслужб з першого дня приходу Валентина у спецслужбу, Службу безпеки України. І з того моменту всі документи, всі матеріали, пов'язані із його діяльністю в Україні, яка абсолютно точно датується ще 13-м роком, передавалися в установленому порядку в Генеральну прокуратуру. Вони стали, очевидно, матеріалами розслідування широкого проти героїв Майдану. І поки ми не дамо відповіді на запитання щодо ролі Суркова у подіях на Майдані, ми не можемо рухатися далі. Це ключове питання і для оцінки автентики цих документів.
Да, хотел бы добавить, что прежде всего нужно понимать, что есть четко две почты. Одна почта непосредственно Суркова и другая почта приемная Суркова. Вот. И если мы говорим о первой почте непосредственно Суркова, то хакеры выложили в понедельник, да, 24 октября, именно только один лист из этой почты, который был с двумя приложениями, с двумя PDF-файлами.
Ну, это еще называется план шатуна.
Да, план шатуна. И мы абсолютно не можем говорить о достоверности данного документа. То есть, да, его подтвердил советник господина Авакова, министр МВД, но...
Какие службы безопасности Украины.
Да, но тем не менее, мы можем сказать точно, почему мы не можем его рассматривать всерьез, потому что нету дам по почте, нет других сообщений, как в отличие от второй почты, почты приемной Суркова, да, у нас есть, хакеры выложили больше 2000 писем, вот, и, соответственно, этот массив информации уже был проанализирован компетентными структурами, например, волонтерами сообщества Inform Napalm, которые с помощью различных методов, начиная от технических, например, каждое письмо имеет там свою так называемую историю от того, какие серверы оно проходило, вот, заканчивая подтверждениями во внешней среде. Например, тот же буквально недавно Евгений Чичваркин, да, бизнесмен, который российский в Лондоне сейчас живет, он подтвердил, что его письмо действительно было...
Ну, это его письмо в почте Суркова. Ці таблиці, переліки людей, які запрошували на ради, теж, в принципі, відповідають тим людям, які співпрацюють з Сурковим. Але, ви знаєте, я вам хочу сказати, що, в принципі, як людина, яка працювала все ж таки в Москві, являє собі, як готуються такі документи, я не буду говорити, що я там експертно розумію, чи справжній це план, чи не справжній, але знаю, що, як правило, такі особи, як Сурков, там, члени Ради безпеки Росії, помічники президента Росії, вони, як правило, замовляють кільком аналітичним групам або кільком аналітикам доповіді про ситуацію в тому чи іншому регіоні. Ці аналітичні групи, у свою чергу, теж замовляють. Це обов'язково правило, щоб це були різноспрямовані доповіді. Так, і різні за ідеологію. Так. Ці ідеологічні групи також замовляють різним аналітикам доповіді про ситуацію в тому чи іншому регіоні. От я дуже просто пригадую, що я не пам'ятаю вже, який це був рік, але може навіть це було до помаранчевої революції, але мені таку велику доповідь замовляв Глеб Павловський, який тоді був головним редактором «Московського журналу», я там вів колонки, він попросив мене написати просторий текст про те, як взагалі розвивається ситуація в Україні. Я навіть не уявляв собі, тільки потім зрозумів, що все, в принципі, один з кремлівських документів. Звичайно.
Ну, так.
Але він готувався, значить, готував свою доповідь, йому була потрібна оцінка людини, яку він не міг би звинувачувати так. у російських інтересах. І так воно все потім з цієї каші, вони варять суп.
І такі документи, вони, як правило, є мультифункціональні. Тобто, ви думаєте, що ви готуєте документ на прохання Павловського, але ви не розумієте, де цей документ потім з'явиться.
Що насправді він може готуватися на прохання Суркова.
Абсолютно точно.
Ви хотіли що додати, Олексій, будь ласка.
Так. По почті прийомної Суркова, так, як я сказав, вже її достовірність, більшість писем підтвердили відповідні компетентні організації. Вот. І хотів би сказати, що в Україні там определяється, ну не знаю, більшість, наверное, писем, це взагалі об Україні, які всі письма я би так розділив на три групи по Україні. Це обзор політичних процесів, там управлінські рішення власті, ділення бізнесу. І, що дуже важливий момент, ежедневний моніторинг телеефірів. Це ще три компоненти.
Це класика.
Да, это ясно, это больше и керувание телеэфира.
Да, теперь что самое интересное, то есть это эти все вот эти мониторинг, да, за Украиной, за ее информационное пространство, он еще был до Евромайдана. Вот. По Глебу Павловскому, которого мы сегодня упомянули, интересно, что он тоже упоминается, ну я, например, нашел точно одно, как минимум, письмо, может быть, было и больше, как раз с рекомендациями Суркову по Виктору Януковичу, то есть что с ним сделать, какие у него совсем были низкие шансы на победу в выборах президента 2015 года. Вот. И Сурков очень такую божественную, я бы сказал, фразу произнес: нужно помочь проиграть Виктору Януковичу выборы президентские. Вот.
Там згадуются не лише ці прізвища, але й прізвища політичних діячів.
Там згадуються прізвища листування Фрідмана з Сурковим, ви бачили?
І не лише.
З приводу концерту Океану Ельзи. Я так розумію, точно. Що Фрідман просто звертав увагу Суркова, що навіть концерти забороняються. А вони ж давні знайомі з Сурковим, ще з студентських років.
Ну, так виходить, так.
Так, ну так є.
Я б хотів звернути справді увагу на ще один момент. Я б дуже не хотів, якщо говорити про поліфункціональність цього листування, яка може бути використана як в той чи в інший бік, щоб вона не стала, щоб це листування не стало важливим політичного впливу або тиску всередині України на конкурентів режиму, на політичних конкурентів режиму. Режиму нічого поганого в це не вкладаю, це нормальне слово. А такі спостереження, принаймні у мене, десь є. І це, можливо, свідчить серед іншого і на компілятивність цього документу, на те, що він ну, не зовсім оригінальний, а створювався, власне, з певними політичними міркуваннями і під певним політичним соусом.
Але, може, це не опоненти режиму, люди, які, якраз, видають себе з опонентів режиму, а насправді агенти російського впливу, таке може бути?
Насправді дуже багато питань, тому які експертиза може дати відповідь. Але я не хотів би, щоб ми з Суркова творили сьогодні такого собі українознавця. У нас з'явилася особа, яка претендує сьогодні на те, щоб, по суті, своєрідний смотрящий за Україною чи для України.
Ну, неправда, діти, пане Маркіяне, і ви, і пане Левеченко, вклалися в створення такого образу ще до появи цього листування.
Чому? Поясніть.
Ну, тому що ви саме пана Суркова оголосили майже не головною постаттю відповідальною за розстріл Майдану.
Так, але для цього потрібно було провести розслідування, і всі матеріали на Левайченко і мною були передані до Генеральної прокуратури. Генеральна прокуратура мала дати відповідь на це питання, наскільки Сурков причетний до розстрілів на Майдані. В мене, як дипломата, викликала, ну, якщо не бурхливо, то принаймні таку емоцію, це точно, поява Суркова за нормандським столом. І мені видається, що його присутність українська сторона мала використати для демаршу і для того, щоб в присутності міжнародних партнерів показати
йому і його пошту.
Пред'явити не його пошту, а саме звинувачення і докази його причетності до дестабілізації України. І, можливо, це було би тим аргументом, який би дозволив нам висувати додаткові вимоги, зокрема щодо звільнення українських заручників Клиха і Карпюка.
Я пригадую зустріч українських журналістів 2004 року. Я на нього спеціально не пішов, я маю сказати, бо я знаю, що і знав, що це буде. В закритому режимі українські журналісти зустрічалися з Олександром Волошиним. тодішнім керівником адміністрації президента Росії. І от вони з ним зустрічаються, він говорить з ним про політичну ситуацію в Україні, скоро вибори президентські. І він каже: «Ой, ну що ви волнуєтесь? Ну і Віця Ющенка, і Віця Янукович, і Юлія Тимошенко – це все наші люди». Ну от, це не він. От, і значить, от вам весь. І вони, звичайно, це написали. Ну як, це така інформація, вони це написали, процитували, ну і потім іди і доведи, що ти не верблюд.
Це частина політики Російської Федерації. Російська Федерація вважає, що Україна – це частина Росії. І ми від цього, на жаль, нікуди не дінемося. І це є, по суті, ключова проблема. Вважайте це проблемою геополітичною, безпековою, дипломатичною. Як нам вийти з-під російського впливу? І очевидно, що ще не одне покоління українців не зможе дати відповідь на це запитання.
Ось ці події тижня та реакція на них, яку виокремили для вас Радіо Свобода і її оглядачі. Цей дайджест для вас підготувала Ірина Штогрин. Думайте, аналізуйте, робіть висновки. На все добре.